إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة سكالين dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Segala sesuatu bila dibiarkan mengendap, bila dibiarkan akan berkarat, dan bila ditelantarkan pasti keruh. Lihat air, makin lama makin mengendap, makin lama makin keruh. Lihat besi yang kita lantarkan di depan rumah kita. Makin lama makin berkarat, makin lama akan makin kusut. Begitu juga hati kita yang menjadi tempat bertengger keimanan kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sumber kehancuran kehidupan manusia itu ada dua, menyia-nyiakan hati dan menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan hati akan membuatkan sikap lalai, dan menyia-nyiakan waktu akan menjurus pada memperturutkan hawa nafsu. Makanya dari sini Allah memberikan peringatan dari dua hal ini di dalam ayatnya surat Al-Kahfi. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Barang siapa, janganlah kalian mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu, dan pasti urusannya furutah. Apa artinya furutah? Berantakan. Apalagi hadirin salian, hati-hati yang hidup pada zaman penuh dengan fitnah. Hati-hati yang hidup pada zaman penuh dengan syubhat. Maka kita kalau memang pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah sendiri paling sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, apalagi kita. Zaman Rasulullah masih jernih. Zaman Rasulullah kebenaran di atas segala-galanya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Apalagi di zaman fitnah, di mana Rasulullah mengatakan satajiul fitnah wa yuraqqiqu ba'daha ba'da. Akan muncul fitnah, membikin tipis. Artinya fitnah itu makin lama makin menggelombang, membuat tipis komitmen kita di dalam beragama. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita, badiru bil amal, bergegaslah kalian untuk beramal selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada peluang, selagi masih ada semangat, selagi iman kita itu masih kuat, bukan terpuruk dan lemah. Fitanan kaqitu'il lail mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina, pagi orang mukmin, wa yumsi kafira, sore kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit. Coba bayangkan betapa cepatnya. Pagi iman kita kuat, sore melemah. Pagi kita masih semangat membaca Al-Quran, semangat membaca zikir pagi. Zuhur saja seluruhnya menjadi lemah. Nah, kelemahan itu menjurus kepada satu kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan untuk masuk surga. Kelemahan itu menjurus kepada perawatan iman yang kita inginkan selalu kuat. Tapi apa daya, memang watak daripada iman seperti yang dikatakan oleh satu kaidah, al-imanu yazidu wa yanqus. Sampai ketika berkurang, menjelang kehilangan. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada khutbah yang lalu, bahwa ada 30 faktor yang melemahkan keimanan kita, yang sudah kita sampaikan 4, dan hari ini insya Allah kita akan sampaikan 4 pula. Yang nomor pertama dari urutan khutbah ini dan yang kemarin adalah 5, yang menyebabkan faktor lemahnya iman kita adalah dangkalnya pemahaman kita di dalam memahami ibadah. Di antara sebagian kaum muslimin menganggap ibadah itu cuma ziarah wali songo. Udah bid'ah tipis yang jangkauannya hanya bisa dijangkau setahun sekali. Makanya ketika mereka tidak bisa mewujudkan ziarah wali songo, seakan-akan sekarang ini dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Ada yang masih mending menganggap ibadah-ibadah yang sahih cuma dibatasi. Yang namanya ibadah hanyalah sholat berjamaah di masjid. Yang namanya ibadah hanyalah puasa Senin Kemis. Yang namanya ibadah hanyalah tahajud bersama witirnya. Sehingga ketika dia tidak bisa tahajud, ketika dia tidak bisa sholatul jamaah, ketika dia ketinggalan sholat puasa Senin Kemis, maka dia tidak melakukan kebaikan. Akhirnya apa? Merasa lemah, futur. Padahal hadirin sekalian, ibadah itu cakupannya luas. Bahkan didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala min al-aqwali wal-af'ali dhahirah wal-batinah. Itu ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan, zahir dan batin. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Coba bayangkan. Sampai sahabat ketika itu heran. Ya Rasulullah, ayadau ahaduna syahwatahu walahu ajrun. Ya Rasulullah, apa orang menumpahkan syahwatnya mendapatkan pahala? Rasulullah membuat satu penjelasan dengan dialektika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan logika, yaitu bagaimana seandainya di antara kalian, lau anna ahadakum wada'uha fi wizrin hal lahu wizrun fi haramin hal lahu wizrun. Kalau seandainya dia letakkan di dalam suatu yang diharamkan oleh Allah, apakah dia mendapatkan dosanya? Naam. Begitu juga ketika diletakkan di dalam kebaikan. Di dalam harta kita ada ibadah yang dititipkan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, wa a'dhamu dinarin ajran dinarun yunfikuhu ar-rajul fi 'iyalihi. Satu dinar yang paling mulia, paling agung adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk kepentingan nafkah keluarganya. Di dalam kaki kita, tangan kita, dan seluruh mata, anggota tubuh kita ada apa namanya? Ibadahnya. Makanya di Nusalian, Rasulullah SAW mengatakan, setiap anggota tubuh itu ditetapkan zinanya. Berarti, kebalikannya ditetapkan surganya. Kalau kita letakkan mata kita di dalam hal yang diharamkan Allah, tangan kita, kaki kita, maka masuk neraka. Tetapi sebaliknya, kalau mata kita, lisan kita, telinga kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita, kita letakkan di dalam suatu yang mendatangkan ridha Allah, apakah tidak mendapatkan pahala? Na'am. Makanya Imam Asy-Syafi'i membuat satu bantahan kepada Murji'ah bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Dengan bantahan, setiap anggota tubuh manusia itu ada ketetapan imannya. Dan yazidu wa yanqus, lihat. Kaki kita kadang malas untuk berangkat ke masjid. Tangan kita kadang-kadang dermawan untuk memberikan sedekah dan infak bertambah. Jadi anggota tubuh ini saja dan sekalian cerminan keimanannya yazidu wa yanqus. Mata kita sering kita gunakan untuk membaca Al-Quran, yazid. Mata kita, kita sering gunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah, yanqus. Dan begitulah. Di dalam pendidikan anak kita, di dalam kiprah sosial yang kita lakukan, penghantaran jenazah ke kuburan, dan perhatian sosial yang kita lakukan, semua masuk dalam konteks ibadah kepada Allah. Kalau memang seperti itu, antum akan semangat terus untuk masuk surga. Antum semangat terus untuk merawat keimanan. Antum semangat terus untuk mengejar kebaikan. Karena apa? Pintunya banyak. Coba kalau kita anggap sekarang ini pintu surga cuma salatul jamaah, pintu surga cuma sedekah, pintu surga cuma sekarang ini haji umroh. Ketika antum tidak bisa melakukan itu semua, lemah. Tapi ternyata masya Allah, menghilangkan, menyingkirkan penghalang atau duri atau kaca dari jalan adalah ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'ani tariq, menyingkirkan penghalang dari jalan. Bahkan al-haya'u syu'batun minal iman. Selanjutnya yang kedua, yang menyebabkan lemahnya keimanan kita adalah lalai di dalam ibadah sehari-hari. Ikhwan, sekelas Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh Abu Bakar. Wahai Umar, jangan kamu menunda perbuatan hari ini untuk besok. Allah punya tuntutan ibadah siang hari yang tidak bisa diterima pada waktu malam hari. Dan Allah punya tuntutan ibadah di malam hari yang tidak bisa ditunaikan pada siang hari. La tuakhir amal al-yawm lighad. Sekarang saja antum sudah padat, tidak bisa menaikkan, antum sampai tunda besok lagi, besok ada kerjaan yang lebih padat. Siapa yang akan jamin antum bisa menaikkan itu? Nah, dengan demikian hadirin sekalian, ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan, bahkan ada yang sifatnya seumur hidup. ini ada tempat dan waktunya masing-masing. Jangan kita tunda. Di pagi hari ada sholat subuh. Sholat subuh disyariatkan oleh Allah untuk menumbuhkan keimanan kita yang mungkin lemah karena kita semalaman tidur. Makanya Allah sebut sholat itu wala dzikrullahi akbar. Kemungkinan lemah iman kita setelah sholat subuh, menjalani kerjaan, ketemu fulan, dan berbagai macam aktivitas yang menjengkelkan, maka dikuatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu duhur. Ya, duhur. Bahkan Masya Allah Pak, duhur itu Allah syariatkan sholat hampir seperti sholat malam. Jumlah ingat, nih, hitung. 12 rakaat. Sholat yang mengitari duhur sunnah bersama wajibnya, antum hitung berapa? 12. Kenapa? Allah syariatkan sholat ini lebih banyak di duhur. Kenapa? Karena lalainya orang itu potensi tertinggi pada waktu itu. Subuh sampai duhur. Makanya diingatkan oleh Allah banyak. Sebelum sholat, duhur ada 4 rakaat. Setelah itu 4 rakaat yang wajib. Setelah duhur ada rawatib 2. Ada yang ghairu mu'akkad 2. Kemudian ada di sekalian potensi lalai juga ada. Makanya inna salata tanha 'anil fakhsyai wal munkar. Luputnya kita lalai di duhur diingatkan asar, lalai di asar diingatkan maghrib, lalai di maghrib diingatkan di isya dan seterusnya. Makanya siapa yang salat secara rutin tidak akan melakukan penyimpangan yang jauh. Tapi sebaliknya siapa yang menyanyikan salat, kata Umar ibn al-Khattab, siapa di dalam hal sholat menyanyikan, di dalam selain sholat akan potensi menyanyikan. Makanya Pak, ukur temanmu, ukur siapapun, termasuk kalau antum ingin besanan, ingin mencari jodoh, dua hal enggak usah tinggi-tinggi. Hubungan dia dengan orang tuanya, dan kedua, hubungan dia dengan Rabbnya, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, sama orang tuanya baik, potensi. Tapi kalau sama orang tuanya tidak baik, yang memiliki jasa begitu besar, apalagi dengan orang yang tidak punya jasa sama sekali, pasti akan lebih kurang ajar. Dan sekarang hadirin sekalian, siapa yang di dalam sholat menyanyikan, urusan yang lainnya akan lebih berat. Selanjutnya dari salian nomor 7 adalah kurangnya menuntut ilmu. Di antara sekian faktor yang menyebabkan lemahnya iman seseorang adalah lemahnya dia di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu ibarat bahan bakar ya ikhwan. Maka ketika itu lemah, ketika tidak menghiasi diri kita, maka pada saat itu iman seseorang juga akan ikut lemah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lihat, di antara sekian derajat ada darajatul iman, darajatul taqwa. Kenapa hadirin sekalian? Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, sumber segala ilmu adalah khasyatullah. Berarti ilmu yang benar adalah ilmu yang mendatangkan takut kepada Allah. Sehingga ulama hanya didefinisikan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan kebodohan kecuali ilmu, kata Ibnu Abbas. Dan selanjutnya, ilmu dan kebodohan tidak akan bisa ketemu. Kebodohan itu lama daripada ilmu. Oleh karena itu, manusia merupakan musuh sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Itu sudah jelas. Orang yang tidak tahu faedah dan juga pentingnya protokol kesehatan akan meremehkan. Orang yang tidak tahu pentingnya sekuritas bandara, dia akan risih bahkan marah ketika dicek di bandara. Karena annasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Wal juhala'u a'da'ul ulama, dan orang bodoh itu menjadi musuh ulama. Walaupun realitanya katanya dia tidak pernah musuhi. Aku enggak pernah kok. Tindakan kebodohan antum itu sudah musuhnya ulama. Pembiaran antum terhadap kebodohan antum, ketidaktahuan antum terhadap din, itu sudah otomatis dengan sendirinya musuh ulama. Dengan demikian hadirin sekalian, faktor kebodohan inilah yang membuat banyak di antara kaum muslimin ini terjebak pada kemaksiatan, terjebak pada kesalahan, terjebak kepada meremehkan berbagai macam kriminal. Bahkan sumber utama kejahatan, keburukan dan berbagai macam maksiat dari dulu, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa adalah maksiat. Kebodohan. Umatnya Nabi Musa menyembah berhala karena bodoh. Kaumnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh karena bodoh. Umatnya Nabi Muhammad sendiri awal-awal masuk Islam, di antara mereka minta kepada Rasulullah untuk dibikinkan pohon Dzatul Anwat untuk disembah seperti mereka-mereka menyembahnya. Dan sampai hari ini juga hadirin sekalian, faktor utama kaum muslimin terjebur ke dalam kesyirikan, kaum muslimin terjebur ke dalam berbagai macam penyimpangan bid'ah dan juga kebatilan, dan terjebur ke dalam peremehan maksiat, bahkan dosa-dosa besar dianggap kecil karena kejahilan mereka, terutama al-jahlu billah, al-jahlu bi'aqidah, al-jahlu bi'tauhid, al-jahlu bi'syari'ah. Dan yang terakhir adalah futur. Yang menyebabkan keimanan seseorang itu luntur karena futur. Dan futur itu berhenti setelah berjalan. Berhenti menunda setelah dia itu semangat. Itu pertama. Dan yang kedua adalah malas. Dan ini sebetulnya adalah penyakit bahaya. Futur dialami oleh siapa saja. Cuman kalau sudah malas itu berkepanjangan, menunda-nunda sebagai suatu watak kehidupan, tidak bisa berbuat merupakan bagian daripada kehidupan dia, itu sudah berbahaya. Makanya sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena orang itu kalau selalu maka dia akan kena penyakit hazan. Wa minal ajzi wal kasli, dari ajz akhirnya al kasl. Wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Sehingga Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'u. Dalam hidup ini jangan banyak nengok kanan kiri, berusahalah sesuatu yang paling bermanfaat di dalam hidupmu. Wasta'in billah, di dalam berusaha itu tidak akan mulus kalau tidak mendapatkan bantuan Allah. Dan akhirnya wala ta'jas, jangan melemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dillati wal maskana. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq wal sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal junni wal judam wal baras wa a'udzubika min sayyi'il asqam. Ini adalah doa untuk penyakit jasmani, rohani, dunia dan akhirat yang Rasulullah SAW mohonkan berlindung agar tidak menimpa kepada kita semuanya. Demikianlah hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan di dalam khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan perkara-perkara yang melemahkan keimanan kita, di antaranya empat tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim.